Озатлык радиосу сүйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Россия президенти Дмитрий Медведев мусульмандар менен сүйлөштү. Ул аларга эмне вагдалар берди? Россия харбилери Ак Ярдан кетирге жыйынмы? Кырым татарлары жер айырылмау һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда саяси зулым курбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7 меңнән артык кеше күмелгән булган. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышып.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмыш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетиядә Новая газета журналисты Наталья Истемированың мәйете табылды. Бүген аның Грозныйда урланган булуы хәбәр ителгән иде. Иранда ышкыч хәлакәтендә 168 кеше хәлак булды. Мисырда кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте саммиты ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә Мемориал кеше хокукларын яклау үзәгенең Грозный бүлеге вәкиле Новая газета журналисты Наталья Истемированың мәйете табылды. Берничә сәгать элек аның Грозныйда урлануы турында хәбәр ителгән иде. Азатлык радиосына бу хакта Мемориал үзәге хезмәткәре Александр Черкасов белдерде.
Наташаның
бүгенге төрле очрашулары билгеләнгән иде. Аларның берсендә дә күренмәгәч, хезмәттәшләре аның өенә китте. Анда кешеләр Наташаны көчләп ак машинага утыртып алып киткәннәрен, аның мине урлыйлар дип кычкыруын сөйләделәр. Өеннән машина туктаган җиргә кадәр аның артыннан бер хатын-кыз барган. Бу оештырылган урлау, диде Мемориал хезмәткәре. Наталья Истемирова икенче Чечня сугышы вакытында кешеләрне җәберләү, хөкемсез үлем җәзалары һәм кешеләрнең югалуын тикшергән һәм шулар турында язган журналист. Наташа бүгенге көндә Чечнядә яшәп президент Рамзан Кадыров астындагы көч структуралары кылган җинаятьләр турында язган сирәк журналистларның берсе иде, диде Human Rights Watch хокук яклау оешмасы вәкиле Татьяна Лакшина. Наталья Истемирова 2007 елда Анна Политковская исемендәге бүләкнең беренче иясе булды. Иранның төньяк көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһранның Ереванға юл тоткан Туполев ұшқышы хәлакәткә ұшырады. Ұшқышта болған 168 юлшының барысы да хәлак болған деп фаразлана деп хәбәр итте Иранның Ирна мәгълүмат агентлығы. Иранның Каспий һава юлларының Туполев ұшқышы жерден көтәрелгәч 20 минуттан кире төшкән ұшқышқа ут қапқан. Ұшқыш хәлакәтеннән соң Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Спитакка сәфәреннән кире башкалага кайтты. Каза орнынан килгән барлык хәбәрләрне Әрмәнстан президенты үзе күзәтә дип хәбәр ителә. Юлчыларның күбесе әрмәннәр булган. 16 июль Әрмәнстанда матәм көне дип игълан ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисырның Кызыл диңгез буендагы Шәрм әш-Шейх каласында бүген кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенә кергән илләрнең башлыклары 15-нче саммитка җыелды. Саммит алдында Куба президенты Рауль Кастро чыгыш ясар дип көтелә. Җыен кысаларында Пакистан һәм Хиндстан премьер-министрлары узган елның көзендә булган Мумбай террор һөҗүмнәреннән соң беренче тапкыр очрашачак. Хиндстан террор гамәлләрен оештыруда Пакистанда йөретелгән сугышчыларны гаепләде. Саммитны ачканда Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун үсештә булган дәүләтләр глобаль финанс кризис йогынтысын аеруча нык сизәлиде.
Намс long-standing commitment.
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенең инде күп еллар социаль гаделлек булдыру ниятен тормышка ашыру дөньяда финанс һәм икътисад кризисы чорында аеруча авыр. Моның һәр илгә йогынтысы бар, әмма төркемгә кергән илләрдә яшәгән миллионлаган халык моны аеруча нык сизә, диде БМО башлыгы.
Millions of people living in the NAM states, particularly those emerging from conflict.
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте салкын сугыш чорында төзелгән. Хәзер аңа Африка һәм Азияның күпчелек дәүләтләре, Латин Америкасы илләре һәм Европадан Беларусь барлыгы 118 дәүләт керә. Россия президенты Дмитрий Медведев 2014 елда Олимпия ойынлары өтәчәк Сочи шәһәрендә мәсҗид төзү тәкъдимен хуплады. Мәсҗид төзелешен үз күзәтү астына алуны сорап президентка Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин мөрәҗәгать итте. Сочида Олимпия ойынлары вакытына вакытлыча мәсҗид төзү тәкъдимен Медведев кире какты. Чәршәмбе көнне Россия президенты беренче тапкыр Мәскәүдәге Җәмәгать мәсҗидинә килде. Аның төзелеше барышы белән кызыксынды. Рауил Гайнетдин президентның бу сәфәрен зур тарихи вакыйга дип атады. Җәмәгать мәсҗидин төзекләндерү эшләре берничә ел элек башланды. Төзелеш тәмамлангач, биредә бер юлы берничә мең кеше намаз кыла алачак. Ислам корылмалары арасында кунакханә, ашамлыклар һәм китап кибетләре, машиналар кую өчен җир астында урын булачак. Төзелешне тәмамлау вакыты хәбәр ителми. Берләшкән Милләтләр Оешмасы күзәтүчеләренең соңгы төркеме Абхазиядән бүген китә. 130 кеше республикадан тынычлык саклау кешеләре белән бергә чыгып китә. Июнь аенда Россия БМО Иминлек шурасы утырышында БМОның төбәктә күзәтүчеләрне калдыру мөддәтен озайту карарына каршы вето хукукын кулланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Русия президенты Дмитрий Медведев мусульманнар белән очрашты. Кырым татарлары җир бирелмәү һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Россия президенты Дмитрий Медведев «Мин сезне тыңларга килдем» дип әйтеп, Мәскәү Җәмигъ мәчетендә мусульман дини җитәкчеләр белән очрашты. Россия мусульманнар шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин аның килүен тарихи вакыйга дип атады. Мусульманнар белән очрашуда Мәскәүдә һәм Сочида мәчет төзелеше мәсьәләләре каралды. Дмитрий Медведев аларга хуплау белдерде. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Бүген, ягъни 15 июльдә Мәскәүнең Җәмигъ мәчетенә Россия президентын килүен Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин тарихи вакыйга дип атады. Безнең мәчеттә күп төрле чит илләрнең ил башлыклары булганы бар иде, ләкин Россиянең патшаларыннан башлап бүгенге көн җитәкчеләренә кадәр беркемнең дә килгәне юк иде әле, диде Рауил хәзрәт. Бүген Мәскәүнең улы мәчете булып саналган һәм зур төзелеш барган Җәмигъ мәчетенә Россия мөфтиләре, Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Очрашуда Россия Федерациясе президенты аппараты җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм 12 мөфти катнашты. Алар арасында Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Үзәк дини идарә рәисе Тәлгат Таҗетдин, Төньяк Кавказ мусульманнарының координация шурасы рәисе, Ставрополь өлкәсе һәм Карачай-Черкес республикасы мөфтие Исмаил Бердиев, Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаков, Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм башка алар бар иде. Президент Медведев нәк көндезге сәгат бергә килеп җитте. Аны урамда ук Рауил хәзрәт Гайнетдин каршылады һәм алар Җәмигъ мәчетенең ишенә үтеп, тәрәзәдән урам якта барган төзелешкә дә күз салдылар. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Мәчет территориясында фикер алышу һәм мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү ул безнең тарихыбызда беренче. Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясына чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ичке мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи. Әлбәттә, президентны мин чакырдым. Аның килүен без инде июнь аеннан бирле көттек. Президентның графигына шушы бүгенге көнгә ул куелды һәм президентның үзенең теләге булды. Кремль кабинетында очрашу бер нәрсә. Мин килешәм мусульманнарның мәчетендә, мәчет территориясында булуга дип карарны президент үзе кабул итте. Төзелешкә карата мин аңа әйттем, безнең мәчетебез үзенчәлекле мәчет булачак. Ул Төрек мәчетендә, Марокко мәчетендә, Гараб илләрендә төзелә торган мәчетләрнең копиясын, аның проектын алып, бездә шуны кабатлау түгел дидем. Безнең Россия мусульманнарының үзләренең архитектура, үзләренең бизәкләре бар. Мәскәү Мәркәзи мәчетебез ул һич шиксез үзенең йөзен булдырырга тиеш. Анда Мәскәү архитектурасы да, Казан Кремлендәге Сөембикә манарасының архитектурасы да каралырга тиеш, ул чагылыш табырга тиеш дип мин аңа әйттем, президент бик хуплады. Дөрестән дә Россиянең үзенчәлеге булырга тиешле һәм һәрбер килгән кеше бу мәчет үзенең матурлыгы белән үзенә җәлеп итә торган мәчет булсын дип.
Ишрашуда беренче сүзне президент Медведев алды. Халыкара сәясәттә мусламан оешмаларының ярдәме һәм аларның абруе өчен рәхмәтен белдереп, ул булай диде.
Хотел бы вас, конечно, прежде всего послушать. Для меня это главная цель нашей сегодняшней встречи. Вот. Я хотел бы, единственное, что еще раз в заключение поблагодарить всех вас за укрепление взаимопонимания между народами нашей большой, сложной, многонациональной страны, за вклад российского мусульманского сообщества в укрепление авторитета нашей страны в мире. Спасибо. И я просил бы тогда уважаемых гостей высказаться.
Ягъни президент Медведев, мин сизге зур рахматларымны билдирам, һәм мин бирге сизнең фикерләрне тыңларга килдем диде. Мөфтиләрдән беренче сүз Рауил хәзрәт Гайнетдингә бирелде. Ул соңгы вакытта мусульманнар тормышында булган яңалыклар белән таныштырды. Ислам банкингына багышланган очрашулар турында сөйләде. Шулай ук күз айларында Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дигән темага халыкара конференция узарга тиешлеген белдерде. Үзенең чыгышы ахырында Рауил хәзрәт Гайнетдин 2014 елда кышкы Олимпия уеннары узачак Сочи шәһәрендә мәчет төзелеше кирәклеге турында да әйтте.
Хотел бы поблагодарить еще раз вас за ваше внимание и поддержку строительства комплекса Московской соборной мечети и выражаем надежду на разрешение вопроса строительства мечети в столице Зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи. Об этом мы также несколько лет уже ставим вопрос. Во время проведения Олимпийских игр, конечно же, участники, спортсмены, олимпийские комитеты мусульманских стран, они интересуются, и мы считаем, было бы правильно решить вопрос строительства мечети в городе Сочи. Я прошу вас вот этот вопрос также взять под контроль и помочь мусульманам, которые проживают на этой территории и нуждаются в мечети. Еще раз искренне благодарим вас за ваш визит.
Һәм президенттан теләктәшлек көтәбез диде. Моңа каршы Дмитрий Медведев.
Вот вы упомянули исламский банкинг, так называемый. Есть также еще ряд предложений, связанных с необходимостью, может быть, там посмотреть на законодательство. Я думаю, что по итогам нашей встречи можно было бы такие предложения обобщить и представить на мое имя для того, чтобы мы их окончательно оценили бы, и, может быть, какие-то из них они воплотились бы в законодательстве.
Если ягъни Россия президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезендә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Вот, и понятно, что вот здесь большой комплекс строится. Я уверен, что эта мечеть будет украшением столицы. Вот, но нужно думать, конечно, о строительстве новых мечетей, особенно в тех местах, где живет много мусульман, и где, возможно, будут приезжать большое количество гостей. Давайте подумаем и о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Сочида мәчет кирәклеге турында Исмаил Бирдеев тә әйтеп китте. Ул шулай ук Сочида Олимпиада уеннары вакытында яңа мәчет төзеләчәк, ләкин соңыннан аны ватып ташлаячаклар дигән сүзләр йөри. Шулай булмасын иде дигәнгә президент Медведев: "Нигә аны ватарга кирәк? Анда зур төзелеш көтелә, төзелгәч инде гасырларга калырлык итеп төзергә кирәк" диде. Шулай ук ул Россия президенты кем генә булуына карамастан, барлык конфессияларны да тигез кайгыртырга тиеш, мусульманнарга да гыйбадат урыны кирәк, алар әле һаман да артып баралар диде. Очрашу 40 минут барганнан соң журналистлардан залдан чыгып китүләрен сорадылар. Һәм аннан соң әле президент мөфтілер білән бір сәғатке ақын сүйләшулер өткерді. Шолай итіп, 15-ші июлді Мәскөнің жәміқ мәшітіне келген Русия Федерациясы президенті Дмитрий Медведев мөфтілер білән ұшырашып, оларының ғызырларын тыңлады, әм түзіліп етқан яңа мәшіт комплексі білән танышты. Бұ ұшырашуына тарихи вақиға деп белгілеген Рауль Хазрат Ғайнеттин, Русия президенті білән келесі ұшырашу 21-ші июлге белгіленген, әлі президент башқа түбәклерді де мүсілманлар білән ұшырашуына пландаштырашақ деп білдірді. Нәзифа Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Азатлық дулқынларында түн сайын соңғы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Новороссийскидагы яңа хәрби диңгез базасы төзүсә дә, Украинаның Кырымдагы Акъяр базасының аренда мөддәте тәмамлангач, аннан китергә җыенмауын белдерде. Көньяк Осетияга бәйле былтыргы Русия-Грузия сугышыннан соң Русия хәрбиләре күпләп урнашкан Кырымда да сепаратист көчләрнең активлаша баруы Киевны нык борчый. Украина Русияның Федераль милли хезмәте ФСБ-га ел ахырына Кырымнан китергә кушты. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Кораллы кишләренең баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров без Акъярдан китү максаты куймыйбыз дип белдерде. Русияның Кара диңгез флоты 1997-дә 20 елга төзелгән килешү нигезендә Акъяр портында тора. Бу килешүне озайту мәсьәләсе Мәскәү-Киев мөнәсәбәтләрендәге иң бәхәсле мәсьәләләрнең берсе. НАТОга кушылу ниятен белдереп килүче Украина җитәкчелеге 2017 елдан соң килешүне озайту мөмкинлеген кире кага. Русияның Новороссийскидагы яңа хәрби диңгез базасы исә 2016 елга төзелеп бетәр дип көтелә. Әмма Макаров сүзләреннән аңлашылуынча, Мәскәү Новороссийски ныгытмасын Акъярдагысына өстәмә итеп кенә төзи. Беренче чиратта Новороссийский хәрби базасындагы барлык бәйләнешләрне һәм бүлекләрне урнаштырырга телибез. Хәлләр төрле юнәлештә китергә мөмкин, һәм без Кара диңгез флотын Новороссийскида төзү һәм урнаштыруга игътибар бирәбез, диде баш хәрби идарә җитәкчесе. Көньяк Осетияның күпчелек халкына Русия паспортлары тараткан Мәскәү узган елның август айында үз ватандашларын яклау сылтавы белән Грузиягә каршы сугыш башлаганнан соң кайбер күзәтүчеләр Кырымда да шундый ук хәлләрнең кабатлану мөмкинлеген фаразлады. Шулай ук Кырымда да Русияның үз паспортларын таратуы турында хәбәрләр чыкты. Русия хәрби базасы урнашкан Кырымда Украинадан аерылып Русиягә кушылуны яклаучы көчләрнең активлашып китүе Киевны нык борчый. Акъярда һәм Кырымда иминлек сәясәтен көчәйтүче Украина иминлек хезмәте СБУ Кырымдагы сепаратист көчләрне яклаучы дип исәпләнелгән ФСБ-га 13 декабрьгә кадәр Кырымнан китәргә кушты. СБУ башлыгы Валентин Налывайченко, әгәр дә шул көнгә кадәр ФСБ китмәсә, алар җинаят җаваплылыгына ия булачак. Җинаят кодексында шпионлык мәддәсе бар, диде. Акъярда хәзер рәсми рәвештә 19 ФСБ хезмәткәре эшли. ФСБ һәр вакыт андагы сепаратист, НАТОга һәм АКШка каршы көчләрне һәм фирқаларны яклап килде дип санала. Хәтта сивил киемдәге Кара диңгез флоты хезмәткәрләрен протест чараларына җибәрүдә шикләнелә. Налывайченко ФСБның Акъярда эшләү рөхсәтен гамәлдән чыгару карарын аның үз эшчәнлеген хәрби база белән генә шикләмәвенә бәйләде. Украина парламентының иминлек һәм саклану комитеты әгъзасы Александр Скабинецкий Украинада күпчелек иминлек белгечләре исәпләүенчә, Украина суверенлыгына каршы килүче төрле төркемнәрне һәм протест хәрәкәтләрен ФСБ идарә итә, диде. СБУ сепаратистларга каршы җинаять эше ачты һәм аларның җитәкчеләрен тикшерә башлады. Борчылуның икенче сәбәбе авыр финанс хәлендәге Украина ватандашларын чит илнең күзләү хезмәте акча белән җәлеп итеп хезмәттәшлеккә тарту мөмкинлеге. Русия тышкы эшләр министрлыгы исә ФСБ Акъярда Кара диңгез флотына бәйле имзаланган килешүләр нигезендә эшли, аларның китүе дә үзара килешү нигезендә генә була ала, ди. Русия хәрби фаразлау үзәге дип аталган аналитик үзәк башлыгы Анатолий Цыганок ФСБ Украинаның таләбенә буйсынмас дип исәпли. БДБ институты вәкиле Кирилл Фролов исә Русия Украинаның бу гамәленә үзенең каты җавабын бирәчәк ди. Әмма Русияның ничек җавап бирәчәге әлегә билгесез булып кала. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шулай итеп, Украина, Кырым һәм Россия арасында мәгълүмат, дипломатик сугыш алып барылганда, Кырым татарларының кыйынлыкларына, проблемаларына игътибар бирүчеләр бик юк. Ак мәчеттә Кырым татарлары үзләренең 10 еллар буе хәл ителмәгән проблемаларын куярга тырыша. Алар 2006 елда басып алынган җирләрне аеруны таләп итеп, бу көннәрдә каршылык чарасын үткәрде. Шуның белән бергә кешеләр Кануни төстә җир аерылмау белән генә түгел, аларның айлар буе үткәргән каршылык чараларына игътибар бирмәүгә дә протест белдерде. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Җир таләп иткән Кырым татарлары Кырым югары радасы алдында җыелып митинг үткәрделәр. 2000-гә якын кеше Акмәчеттә 2006 елда басып алган җирләрне йорт төзү өчен аерылуыны таләп итеп тордылар. Митингтә катнашкан Авдет, ягъни кайту исемле җир таләп итүчеләрне берләштергән хәрәкәтнең юлбашчыларыдан берсе Мустафа Маушев кешеләр тагын мәйданга чыгып хакимиятләрдән җир мәсьәләсен хәл итүне таләп итәләр. Диде.
Адамлар гена мейдана чыклар талап итмәе бу үкүмәт бүлекләренә бу хәдер елның ичине без гезек дан ишимиз ул гүне күтмәде дип. Очень бүген топлашлар Грисенконың көрүштүк. Грисенко гена анык бер ши демеде.
Митингчылар алдына мәҗлес рәисе урынбасары Югары Раданың милләтләр ара һәм сүрегенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча комитетның рәисе Ремзи Ильясов чыгып сөйләшкән. Моннан соң митинг катнашучыларыдан өч кеше һәм Ремзи Ильясов Кырым Югары Радасы рәисе Анатолий Гриценко белән очрашып, күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләшкәннәр. Очрашуда ике мәсьәлә: Акмәчеттә җир аерылмаганы һәм Киевта кабин алдында 60 көн торган Кырым татарларының пикетына кабин игътибар итмәгәне, бу мәсьәләдә нинди адымнар ясала дигән сорау куелган. Ремзи Ильясов сөйли.
Яхта сөз алданды.
Эсас проблемаларын айттылар адамларымыз. Шу җөмләдә айттылар, инде сау булмыз, чок эшләр ябылды. Ләкин ике проблем чөзеп алмаймыз. Шу җөмләдә шәһәрдә топракларын нас япайык та шәһәрдә дә адымлары булсын. Икенчедән кабинның янында торган пикет хакында нечендер кимсә чыкмай, кимсә колак асмай, насыл хәрәкәтләр, насыл адымлар япыла белмибез без.
Очрашу вакытында митинг катнашучылары ни өчен Юлия Тимошенко кешеләрнең мәсьәләләрен хәл итми һәм аларны тыңламый дигәннәр. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Бүле бер ачуланып айтканда ен олдылар. Премьер-министр оларак аслыда нечен адамларын вазиетіні чезмеге тұрышмай, аслыда денемеге де істеме. Он үшін тарафтан да ярдым етіңіз.
Сөзіні дәвам етіп, Ремзи Ильясов, Анатолий Гриценко, біз Қырымда, Ақмачет районында бірінші тапқыр қанун негізінде жерлерін айырып башлады. Біз бұй үшіні дәвам етербіз деген. Ләкін Ақмачет шәхәрінде жер айыру мәсәлесі біздің қолымызда түгел, мұны шәхәр хакимияты хәл итерге тиеш деген Гриценко. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Мен азырым ишне дәвам итмәгә, Алла хезмәт итсә, проблеманы чезеп алыр. Ләкин шәһәрдә мен куәтем етмәй, чөнки бу минем компетенциям түгел, ләкин бер компромисларны тапмага кирәк.
Шуны да әйтергә кирәк. Ахмачит янындагы авыл шуралары Кырым татарларының 2 еллык акцияләреннән соң кайбер җирләрне аерырга җыйналар. Һәм бу эштә Югары Раданың да эшләгән эшләре бар. Ә менә Акмәчет шәһәр депутатлары һәм шәһәр башы регионнар фирқасы агзасы булган Геннадий Бабенко Акмәчеттә бер аршын җирдә аермаячакларын белдерәләр. Кырым татарлары исә Бабенколар Акмәчеттә кырым татарларының саннары артачагын аңлап, төрле сайлауларда аларның тавышлары роль уйнаячагын аңлап, шәһәрдә җирләр аерылуына каршы чыгалар дип исәплиләр. Һәм мондый фикер нигезсез булмаса кирәк. Украина президенты сайлауларында катнашачагын белдергән регионнар фирқасының тагын бер агзасы Инна Богословская Киевтан Акмәчеткә килеп 11 июльдә Акмәчеттә үткәргән матбугат очрашу вакытында Кырымга Кырым татарларының кайтуыны 3 елга туктатырга, аларның реаль саннарын, кайда ничек яшәгәннәрен өйрәнергә кирәк дип белдерү ясаган. Анын фикринче бу мүддөттө тартип урнаштырып, бүтүн маселелерни хал этерге мүмкүн болочак экен. Дәүләт Кырым татарларына карата алып барган сиясаты рус кишилеринин хакларын кимсите деген. Богословская аның бу сүзләренә комментарий ясаган. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров Богословскайга фашист режимнарның тарихын хатırlатырга кирәк. Кырым татарларының Кырымга кайтуларын туктату бу Богословскайга хавасуларга үз балалары белән үзенең телендә сөйләшергә, Украинада яшәргә ясак итү белән тиң дигән Рифат Чубаров. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Шушы көннәрдә Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7 меңнән артык кешенең сөякләре күмелгән. Бу урынны хөкем ителгән кешеләрнең балалары, әти-әниләрнең кабере дип саный. Тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Оренбурлар Урал елгасы аръягында Сталин зулым корбаннарын искә ала. 20 ел элек әлеге урында зур тош һәм тәредән торган истәлекле билге урнаштырылды. Шул вакыттан бирле зулым корбаннарының якыннары әлеге урынны ата-бабаларының кабере дип саный. Караңгы төндә атылганнар исемлегендә мәмин мусламаннар да байтак. Ул чорда 70 ел элек Оренбур өлкәсендә яшәүче 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителә. Аларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер. Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тосмалар бәйлиләр. Исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер аерым каен сайлый. Урал Орьяк әрәмәсендә хәзерге көндә 7445 атып үтерелгән кеше сөякләре ята. Әлеге туганнар каберлегендә рус, белорус, украин, башкорт, татар, казах, мордва, чуваш, яхуд, мадьяр, серб, хорват, гарәп, палестиналы һәм Оренбур якларында яшәүче халыкларның башка вәкилләре күмелгән. Бүген бит инде яуланган куштыннаклар өчен дә уңышларга сәяси тоткыннарның түләүсез кыллык дәрәҗәсендәге хезмәте нәтиҗәсендә ирешелгәнлеге беркемгә дә сер түгел. Коммунистлар патшаларны катсызлыкта гаепләгәннәр. Әүзләре сәяси корбаннар сөякләре өстендә завод һәм фабрикалар, шәһәр һәм авыллар төзеткән, Чиләбе һәм Норильск металл заводлары шундыйлардан. Оренбур җирендә дә зылымнарның куллары белән төзелгән комбинатлар байтак. Мәсәлән, Орски һәм Оренбурдагы ит комбинатлары 30-нчы елларда хөкем ителгән крестьяннар тарафыннан төзелгән. Орскиның нефтехимик комплексы әсерлеккә төшкән немецлар тарафыннан кырылган. Актубай юнәлешендәге Орск-Кандагач тимер юл тармагы шулай ук алар кулы белән булдырылган. ГУЛАГның хәзер дә сакланган бер лагере бар. Ул Тыстүбә шәһәреннән ерак түгел Чишкан исемле ирекле поселение, ягъни ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрнең тупланып яшәү урыны. Әлеге колония 30-нчы елларда ГУЛАГ тарафыннан шул еллардагы лагерьлар системасы үрнәгендә үзәк хуҗалыгы комплексы буларак миллионнаган кылларны эшләтү өчен төзелгән була. 70 ел элек гаепсез үтерелгәннәрнең зылым корбаннарын искә алу елына беренче тапкыр үткәрелә. Чираттагысы 30 октябрьдә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Мәсәлән, Казанда мең еллык бакчасында Аҗдаханның канатын сындырганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәле турында рәсемнәр галереясын күрә алырсыз. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруның икенче өлешендә Казанда кызыллар проблемы проблемасы чыкты. Шәһәр идарәсе Кытайдан кайтарткан зур кызыл автобуслар еш кына ватылып тора. Миллионнан артык кешесе булган Казанда транспорт системасына куркыныч янамыймы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Мәскәү Кремле оештыра торган Силигер форумында быел татар яшьләре дә катнашты. Татарстан хөкүмәте балыкчылык тармагын үстерергә җыена. Казанда кызыл автобуслар күпләп ватыла башлаган, шәһәрнең транспорт системасы юкка чыкмасмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Уфадагы хокук яклаучы Николай Швецов Зәки Вәлиди исемен урамга бирелүенә каршы көрәшен дәвам иттерә. Башкортстан милли җәмәгатьчелек вәкилләре бу көннәрдә Удмуртия татарларына булган мөнәсәбәтне күреп кайткан, андагы милләтләр йортын бездә дә оештырырга кирәк дигән фикер белән кайткан. Галимнәр милли орнамент югала бара дип шансуга. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанның Алабуга шәһәренә сәфәр кылды. Анда ул Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Козак үткәргән киңәшмәсендә катнашты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федераль округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов урам исемен үзгәртүгә каршы көрәшә. Эш шунда Уфада күптән түгел берничә урам исеме үзгәртелгән иде. Шул исәптән Фронзе урамы, Зәки Вәлиди урамы итеп үзгәртелгән иде. Николай Швецов әлеге уңайдан Уфа шәһәре шурасы рәисе Ирек Нигъмәтуллинга мөрәҗәгать күндерде. Анда Зәки Вәлидинең 17 миллион сум акча урлап Ташкентка, аннан Афганстанга качуы, Урта Азияда басмачылар хәрәкәтендә катнашып, басмачылар лидеры Әнвәр Пашаны үтертүне оештыру, шулай ук тагы берничә хәрбине үтертүдә катнашлыгы, фашист Германиясе белән хезмәттәшлеге турында сүз бара. Николай Швецов ахырда башкала урамына Зәки Вәлиди исеме бирү мантыйкка туры килми дип, урам исемен үзгәртүне таләп итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең күрше төбәкләрдәге татар йортларын күреп кайтырга җыенуларын хәбәр иткән идек. Алар беренче нәүбәттә Ырымбур һәм Ижаудагы татар йортларына барырга карар кылган иде. Бер төркем шушы көннәрдә Ижауда булып кайтты. Алар Ижауда татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре белән очрашкан. Наил Хакимов.
Бик яхшы каршы алдылар. Анда күп кенә сөйләшүләр булды. Алар аңлаттылар, нинди акчага яшиләр. Аларга хакимият бюджеттан 3 миллион акча бүлгән. Елына шул 3 миллион акчаның берникадәре 14 кеше эшләй анда. Шушы 14 кешегә зарплатага бара, беразы арендага бара. Олар хөкүмәт белән бердән эшлиләр, бернинди каршылыксыз.
Наил Хакимов Удмурт республикасында булган татарларга мөнәсәбәткә соклану белдерде. Әлеге сәфәр төбәкләрдә татар оешмаларының ничек яшәүе, финанслануы, татар йортларын күрү өчен оештырылган иде. Наил Хакимов хәзер үзебездә дә татар йортын булдыру өчен көрәшә башлаячакбыз ди.
Біз әлі милләтләр йорты дип аталған бүгінгі күнде милләтләрге берілмеген конгресс хол турында барып білергә тілейбіз. Оннан кере біз өзіміздің республика президенті Муртаза Рахимовқа хат білен мұражағат итешек біз. Бізге ниндидер бина берергә тиешләр милли эшләребезне алып бару өчен.
Бунайыл Хакимов булды. Ростехнадзор ширкәте инспекторы ришвәттә янды. Ул бер төзелеп беткән сәүдә һәм ял үзәгенең документларын рәсмиләштерү өчен 150 мең сум ришвәт алганда кулга алынган. Мәхкәмә инспекторның гаебен испат итсә, аңа 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Корылык үзенең яман эшләрен башкара. Бүген Башкортстанда 400 мең гектар мәйданга чәчелгән иген һәлак булган. Русиядәге Самара, Рамбур өлкәләре белән берлектән Башкортстанда гадәттән тыш хәл игълан ителгән, якын араларда Волгоград, Саратов өлкәләре һәм Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәл игълан ителүе мөмкин. Бу турыда Русия Ул хуҗалыгы министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итте. Татар рәссамы милли бизәкләр өчен көрәшә, ул Салават Гыләҗетдинов. Салават Гыләҗетдинов әлеге проблеманы шулай аңлатты.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент, ул мың еллар аша үтеп, келеп, искиткеш шешкә кебек үскән бетінді ол. Мына шул шешкәнің бүгінгі күнде бик ауыр хәлдә булуы күрініп тұра. Мына күп шешкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бит инде. Бүгінгі күнде шул милли орнаментта шул күндә тұра. Милли орнамент ул халыкның жаны, түсе, исе, аның дөньяга карашы. Орнаментлар ва бизәкләр бит алар бер-берсенә ошаса да, тарихи тамыры беррәк булса да, эволюция вакытында этносларның ул төрле-төрле үзенчәлекле образларын, үзенчәлекле йөзен ачып, үзе бер төрле мәдәният булып, халыкның үзенә генә хас булган образ, символ тудырган. Менә бүген көндә бизәкнең коммерциализациясы ул менә бизәкне үтерү формасына китереп җиткерде. Ул бүген көндә әйләнде декорга. Декор ул бизәкләү. Аның теге ишендәге ни символик, ни сакральный, аның фәлсәфи эчтәлегене югалды.
Салават Гыләҗетдинов әлеге мәсьәләне күтәрү өчен Казанга китте. Ә инде милли бизәкне коткару юлларын ул шулай күзаллый.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент ул мың еллар аша үтеп, килеп, искиткеш шешкә кебек үскән бит инде ул. Мына шул шешкәнең бүгенгі күнде бик ауыр хәлдә булуы күренеп тора. Мына күп шешкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бит инде. Бүгенгі күнде шул милли орнаментта шул көндә тора. Милли орнамент ул халыкның жаны, түсе, исе, аның дөньяга карашы. Орнаментлар ва бизәкләр бит алар бер-берсенә ошаса да, тарихи тамыры беррәк булса да, эволюция вакытында этносларның ул төрле-төрле үзенчәлекле образларын, үзенчәлекле йөзен ачып, үзе бер төрле мәдәният булып, халыкның үзенә генә хас булган образ, символ тудырган. Менә бүген көндә бизәкнең коммерциализациясы ул менә бизәкне үтерү формасына китереп җиткерде. Ул бүген көндә әйләнде декорга. Декор ул бизәкләү. Аның теге ишендәге ни символик, ни сакральный, аның фәлсәфи эчтәлегене югалды.
Бу билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов булды. Рәссам сүзләренчә, киләчәктә Казанда Татар милли бизәге музейын булдырырга кирәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Казан шәһәр идарәсенең төп зур проекты дип саналган кызыл зур автобуслар тирәсендә яңадан проблемалар чыкты. Кытайда эшләнгән шушы машиналар белән төрле ширкәтләр зур кыйынлыкларга тар булды. Шул сәбәпле Казанның транспорт челтәрләре машиналарны лизингка биргән ширкәткә үз бурычларын түли алмый. Инде бүген берничә ширкәт 50-гә якын автобусны кире хуҗасына тапшырган. Шәһәр хакимиятләре бу хәлләрдән соң халыкка зыян килмәс дип ышандыра. Яманна гадел галәмәдин дәвам иттерер.
Бірінші елілік Қазан хакимияты зур үмітлер бағылап, шахарда транспорт шілтәрін өзгертіп құрырға тұтынды. Ол уақытта көпкіне қысусы автобус хожалары үшсіз қалып шаушуда құптарған еді. Яңа шілтәрдің тұрмышқа ашырлық проект түгілігін әйтушілерді болды. Көңілсіз фаразлар шыңға аша бара. Бүгін яңа транспорт шілтәрінің зур ауырлықлар кешіруі белгілі. Мұның сәбәбі ісі әлгіде баяғы Қытайдан қайтартылған қызыл автобусларға бәйлі. Бұл машиналар хәл уақыт иқтибар үзәгінде. Куплер қанағатсызлық білдіре. Бір ара оларға мылтықтан атып ерушілер де болды. Әмма бұл машиналар мылтықтан атмасаң да атыла екен. Рәсми болмаған мәғлімет шаралары бүгін Қазан транспорт шеркетлерінде қызыл автобуслар тулып ята деп білдіре. Араларында 2 ай ішіліп атылғанлары да бар екен. Бұл машиналарны түзетіп те болмай, шынки Қытайның өзінде де олар бір ай давамында ғана шығарылған. Хәзір ісе түзету жиһазларын не Русиядан, не Қытайдан тауып болмады транспортшылар. Автобусларның сифатсыз болуы исә беренче чиратта транспорт тармагында эшләүче ширкәтләргә тискәре йогынты ясый. Инде июнь ахырында Дор транспорт белән Казгор транс ширкәте лизингка алу килешүен изеп, 50 автобусны кире хуҗасына кайтарган. Моннан тыш лизинг трейд ширкәтенә Казанның иң эре транспорт ширкәтенең берсе КПАТП 7-нең дә шактый бурычы булуы билгеле. Ширкәт җитәкчесе Владимир Капитонов бу уңайдан Азатлык радиосына җавап бирүдә баш тартты. Әмма башка матбугатта ул бу бурычның артык куркыныч булмавын һәм алга таба лизинг килешүен эзергә уйламаулары турында әйткән. Лизинг Трейд ширкәте Казан ширкәтләренә 800 автобус биргән. Барлык ширкәтләрендә гомуми бурычы күп микән әйтелми. Әмма Вечерний Казань басмасы үз санауларын чыгарып, бу бурычның 15 миллион сум була алуын әйтә. Бу очракта исә һәр автобус аена лизингны гына каплар өчен 50-100 мең сум табыш китерергә тиеш була. Казан шәһәре матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров әлеге мәсьәлә уңайыннан Азатлык радиосына бу хакта беркем дә аңлатма бирмәячәк дип белдерде. Шулай да Хайдаров сүзләренчә, халыкка бернинди кыенлык тумыячак, автобуслар ничек йөргән шулай йөриячак. Шулай ук ул транспорт базарына берәүләр килә, ә икенчеләр төрле сәбәп табып кыенлыклар килде дип китә дә ди ул. Рәсмиләр транспорт челләрендә булган проблемалар турында сөйләргә теләмәсә дә, хакимияткә карата үпкә тоткан элекке хосусый автобус хуҗалары бу турында ачыктан-ачык сөйли. Исемен белдерергә теләмәгән шундый эшмәкәрләрнең берсе Азатлыкка бу проблема турында булай диде.
Происходит процесс необратимости автобусы
Хәзер кире кайтарып булмаслык процесс бара. Кытай автобуслары төзәтеп булмый торган шүпкә әйләнә. Мондый автобусларны шәһәр транспорты иткән шүк тикшерүләр бу машиналарны әлеге максатта кулланырга ярамаганлыгын күрсәткән иде. Чөнки алар безнең юлларга һәм көн-төн йөрүгә шидамый. Әмма ни өчен Казан бу автобусларны сатып алгансың? Минемчә, кайбер түрәләр аларны юн бәягә генә күпләп сатып алып, үзләренә акча эшләгән. Транспорт ширкәтләренең хәлләре аңлашыла. Аларның лизинг түле алмау очраклары әлегенә тумады. Ел дәвамында күп кенә ширкәт Кытай автобусларына ышанып кыры калды инде. Әмма аларга куркасы юк, чөнки автобусларны лизингка бирүче транспорт ширкәтләреннән моның өчен бернинди акчалар да, башлангыч капитал да алмады. Шуңа күрә алар хәзер автобусларны кире кайтарып башкаларын сырыяла. Бу очракта лизингка бирүче ширкәт һәм банклар иң авыр хәлдә кала ди исемен әйтергә теләмәгән эшмәкәр. Аның фикеренчә, автобусларның ватылуы шәхси эшмәкәрләргә яхшы гына була ала, чөнки транспорт тармагын проблемадан чыгару өчен хакимият яны шәхси эшмәкәрләргә мөрәҗәгать итергә мөмкин, әмма бу хәлнең булуына ышануы авыр ди ул.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кремль яклы хәрәкәтләр Селигер күле янында инде 4-нче ел рәттән яшьләр җыенын оештыра. Русияны яратырга, патриот булырга өйрәткән әлеге чарада быел төрле төбәктән татар яшьләре дә катнашты. Аларны Русия һәр кем өчен дигән беренче сменага чакырганнар. Әмма татарларның кайбер проектлары анда федераль дәрәҗәдәге әһәмияткә ия түгел дип табылган. Анда катнашучылар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Быйыл Силигер жиынында 50 мең кешенең катнашуы көтелә. Барлыгы 8 айрым темаларга багышланган сменалар каралган. Зваринский проект һәм Руси һәркем өчен дигән беренче сменага татарлар да чакырылган. Екатеринбург, Сембер, Түбән Новгород төмәннән татар оешмалары вәкилләре катнашкан. Шулай ук Мәскәүдән Руси мөфтиләр шурасыннан да яшьләр булган. Чарада катнашучы татарлар әйтүенчә, анда һәр вәкиллек алдан әзерләнеп үз проектын тәкъдим иткән. Мисал өчен Түмән татар яшьләре берлеге үз оешмасының кайбер чараларына проектны тәкъдим итеп акча сорамакчы булган. Әмма безнең проектны кичкенә дип таптылар, ди Түмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов.
Мы как бы представили наш проект в плане того, что он уже реально работает и функционирует.
Без интерслеп килүче татар оешмасы берлеген тәкъдим итте һәм кайбер чаралар өчен акчалата ярдәм итүне сорадык. Миңа бу тар юнәлеш дип әйттеләр, ягъни анда бөтен Русиядә милләтләргә файдалы булырлык проектлар тәкъдим итү каралган. Ә безнең татарлар өчен генә килеп чыкты, шуңа кире кактылар.
Для всей России, а у нас получилось только для татарской национальности. Поэтому как бы место отказали.
Диде Түмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов. Ә менә Сембердән катнашкан татарлар эш проект тәкъдим иткән. Шул проектларның берсе өлкәдә татар радиосы өчен эфир вакыты алу. Анда катнашкан Рафаил Дибәтәев безгә теләктәшлек белдерделәр, ди.
Тәкъдимчебез Илья Усманов тәкъдим иткән иде, ул кыска проект. Аның мәгънәсе инде ул өлкә радиодан инде эфир алу. Аның соң инде ул аның ничек рентабел коммерческий проект дип инде. Аның мәгънәсендә күбрәк анда җырлар гына каралган. Хәбәрле бүлеге нәрсә дә әйтелмәгән. Аның буенча инде рекомендательное письмо Василий Кименко һәм Мария Кислицына имзалаган иделәр. Һәм инде шул хатны күрсәтеп белмим, нинди дә мәгънәсе булырмы икән, юкмы белмим.
Рафаил Дибәтәев сүзләренчә, әлеге җыенда бик күп республикалар үз мәдәниятләре белән таныштырылган, әмма анда Татарстан булмады, ди ул.
Һәрбер милләт анда күрсәтә ала иде үзенең мәдәниятен. Әмма инде вот Татарстан күрсәтә ала иде, но никтер инде анда делегация килмәгән иде, гаҗәпләндерде дип әйтергә инде.
Рафаил Дибәтәев әйтүенчә, җыен кысаларында бик күп төрле лекцияләр оештырылган. Русиядә бөтен милләтләр дә тигез дигән мәгънә салынган, бер-беренә карата мәрхәмәтле булырга чакырылган. Дибәтәев булай дип дәвам итә.
Василий Кименко шуның буенча чыгыш ясаган иде. Әнде дә анда түземле булырга, анда негрлар да булган иде, урыс милләтчеләре, ДПМИ ахысы хәрәкәтенең вәкилләре булган иде. Кара, сары, ак, урыс флагы. Ул милләтчеләрнең флагы инде. Кем әйтте инде, түземле бер-беребезгә булырга дип. Аннан соң инде Россия президенты Дмитрий Медведев белән туры элемтә булган иде. Да инде һәрбер кайда яшь галимнәр үзләренең проектларын күрсәтәләр. Кайсылары инде финишка чыкты һәм кайсылары белән инвесторлар кызыксынды.
Диде Сембердән татар яшьләре активисты Рафаил Дибәтәев. Беренче сменда толерантлыкка зур басым ясалса, Русиядә милләтләр диннәр тигез хокуклы булуы әйтелсә дә, православларга өстенлекләр бирелү күренә. Чөнки православлар өчен Силигердә махсус смена каралган. Татарлар исә православлар өчен махсус смена буласын хәтта белмибез дә диделәр. Алар катнашкан вакытта исә бөтен дин вәкилләренең руханилары чакырылган булган. Тусмөхәммәт әйтүенчә, Силигердә ватанпәрвәрлеккә зур игътибар юнәлтелгән.
Ну, вообще вся смена была, в принципе, пропитана патриотизмом.
Бөтен смена патриотизм белән сугарылган иде, ягъни без бердәм Русиядә яшибез һәм безне якты киләчәк көтә. Анда киләчәктә зур кешеләр булырлык яшьләр чакырылган. Шундый максат куелган иде.
В принципе, ребята, которых большое будущее впереди. По крайней мере, так задумано было.
Сәйит Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Русиянең Кремль тарафлы булган наши яшьләр хәрәкәте вәкилләренең тәэсире дә сизелгән.
Там еще было молодежное движение наше. Ну, была, конечно, пропаганда.
Әсембердән Рафаил Дибәтәев Русиянең киләчәге турында фикер алышулар булганын әйтә.
Политология элементлары кебек Россия современность дип исемләнгән булган иде лекциялар. Шунда яшьләр һәм сәясәт белгечләре, кайсыберләре фикер алыштылар. Нинди Русия булыр 10 елдан? Һәм кешенең урыны шул системада. Күбесе килештеле шул инновация проектларын инде алга барыш булыр дип. Бездә инновацияларга төрле киртәләр, мәсәлән, чиновника киртәләр бар дип әйттеләр.
Диде Сембердән татар яшьләр үзәге активисты Рафаил Дибәтәев. Ел саен Силигерда танылган шәхесләр катнаша яшьләр белән түгәрәк өстәлләр уздыра. Киләчәктә анда катнашучылар инде әлеге җыенда өйрәнгәннәрне башкаларга да җиткерә башлаячак. Чөнки Силигерда катнашучы меңләгән яшь журналист киләчәктә танылган Русия басмалары белән хезмәттәшлек итәчәк. Бу нисбәттән газета баш мөхәррирләре һәм яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән килешү имзаланган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм ИРШиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Анкарада имзаланган Набуко проекты игътибар үзәгеннән төшми. Кайбер күзәтүчеләр Русия газына альтернатив шушы проект Төркиянең дәрәҗәсен арттырачак дип уйлый. Башкалар аннан Анкарага бернинди файда юк дип бәхәсләшә. Набуко проектында Төркиянең роле турында хәбәрчебез Мәтин Карышмас сөйли.
Европа берлиги яклап килгән Набуко проектының агыр шиктә имзалануы Төркия өчен бик мөһим адым булды. Бу аның Европага энергия трансферендә мөһим күпе роле башкара алачагын күрсәтә. Аның бу стратегик әһәмияте алга таба Мәскәү белән дә энергия өлкәсендә башка проектлар башлау мөмкинчелеге тудыра. Türkiye Enerji Ministri Taner Yıldız, әлеге ноктага басым ясап, Набуко көньяк агымы яисә башка проектлар тилге алынганда, Türkiye гел игътибар үзәгендә булачак, дип әйтте. Ул бу сүзләрен әйткәндә, җир асты байлыкларына бай Сурияның энергия министры белән бергә иде. Хезмәттәше сүзләренә өстәп, Суфиян әл-Алао, һәр ел моңа төрле яктан карарга мөмкин, ләкин безнең өчен монда Türkiye'nin мәнфәгате беренче урында тора. Диде ол. Дүшәмбе көнне Набуккону үз ишенә алган илләр Австрия, Болгарстан, Маҗарстан һәм Румания белән килешүгә кул куйган Төркия хөкүмәте Русия белән дә энергия өлкәсендә уртак проектлар башлау турында сөйләшергә әзерләнә. Русия премьеры Владимир Путин 6 августта Төркиягә килә. Проект бер яктан Русияның энергия өлкәсендәге монополиясын киметүне максат куйса да, Төркия рәсмиләре Русияга Набуккога кушылу өчен әле фурсат таный. Бу хакта Русия бу проектка узун мөддәткә кушылса, моңа аптырамаска кирәк дип әйтте Төркиянең энергия министры. Кайберләр исә проект Төркиянең көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен һәм алар алдындагы тәэсирен арттыруда зур өлеш кертәчәк дигән карашта тора. Бу хакта илнең Милләт газетасы язучысы Сами Көһән бу проект Төркиянең Европа һәм Азия арасында мөһим бер күпер булуын күрсәтте дип язды. Европа хәзер Каспий һәм якын көнчыгыштан киләчәк энергия өчен иң имен юлның Төркия аша булуын аңлады, ди ул. Набуко килешүенең имзалануы Русия матбагатында Набуконың көньяк агымына үстен килүе буларак аңлатылды. Русия газына альтернатив буларак каралган Набуко проекты турында бәхәсләр дәвам итә. Интерфакс агентлыгына ясаган белдерүендә Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле килешүне тыныч каршы алуын әйтте. Хәбәрдә ул Русия килешүгә тыныч карый. Ләкин без газ үткәргеч юллары ул геополитик кайгыларга нигезләнмәскә тиеш дип уйлыйбыз, диде ул. Проектны гамәлгә ашыруның бөтенләй сәясәткә әйләндерелүен алга сөргән вәкил шулай ук бернинди төпле чыганагы булмаса да ул Русияга бәйлелекне кемитү буларак телгә алынды. Ләкин Русияның көньяк агымы проекты Набукко белән чагыштырганга күпкә уңайлы һәм сәяси нигезе бар, диде ул. Энергия белгеше Гөгнәл, Төркия көньяк агымы проектынә кермәй, ләкин зәңгәр агымга игътибар арттыру кирәк, дигән карашта тора. Һәм ул, Төркия энергияны көнбатышка Набуккосыз да җиткерә ала. Иран, Гыйрак һәм Азербайҗан белән икеле мөнәсәбәтләрне кулланып, Төркия энергия дипломатиясендә тәэсирен тагын да арттыра ала, ди энергия белгеше Гөгнәл.
Шәршәмбе сайын азатлыкта Кырым татар сахифасы хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары уйгыр милли хәрәкәтенә теләктәшлек белдерә һәм Синҗандагы вакыйгаларны хөкем итә. Кырым милли җитәкчеләре Шәрки Туркстан булган җирләрдә булганнары бар. Ак мәчеттәге Кырым татарлары хакимият бинасы каршында пикет үткәрде. Әмма мондый чараларның нәтиҗәсе бармы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Кырымдагы хәбәрчебез Дилабер Усман сөйли.
13 июльдә Мәҗлес президиумы Шәрки Туркстанда Синҗан Уйгур Җумһурият округында уйгырларга Кытай тарафынан япылган баскы ве өлтүрүүлөрүн үкмөтү баянат кабыл этти. Баянатта соңку вакытта узаклары үчүн күрөшкөн уйгурларны Кытай ордусу аскерлери өлтүргөнлери, акимиятлер жамилерин капатканлары, тынч эли күтлөвий сүрөттө якаланганы хабар этиле. Бүтүн дүйнө уйгур конгресси гуманитар фелакетке жол бермемек үчүн Европа шурасына ажиле сүрөттө оз көзөтүүчүлөрүн Синьцзян уйгур автоном округуна юлламасыны ве Кытай акимиятлеринин инсанлыкка каршы япкан жинаяттарынын дүйнө жамаатчылыгына үкмөтмөгө чагара. Мажилис президиуму Кытай үкмөтүнө ве бул конфликтте иштирак эткен бүтүн тарафтарны күч колдонуудан ваз кечмелерин ве халыктарынын өз-өзүнүн белгилеу боюнча халкара актылар эсасында диалог башламаларына чагара. 15 июлде Исаак мечитте бу маселе боюнча Кырымдын асыл халкларга кол туттуу ве теткатлар вакфу рейси Надир Бекиров матбуат көрүшүүн өткөрдү. О, уйгурлар түркий халклар арасында түрклерден соң сан боюнча экинчи жерде туралар. 30 миллионлук халк өзүнүн дөөлөтчүлүгүн бир кач кере элде эткен түркий дүйнөнүн белле эдиби Махмуд Кажгарлы да уйгурдур деп Надир Бекиров уйгурлар акында базы тарихи маалыматтарын азатлык радиосуна да билдирди.
1759-да эң биринчи сефер аларны ишкал этип дегенде басып алдылар Уйгуристанны, ама инде исян этип аякланып да уйгурларны аны чыгардылар. Аларны кинеде багымсыз бир дөөлөт курдулар. Алардын тарыхында şu замандан итибарен бүгүнгө кадар да 4 дефа уйгур багымсыз мемлекет эди. Соңки дефа 20-чи асыр 30-лы жылларында аларда кине Доо Туркестан деген курдулар. О заманда Чин бек зайыфленди, чүнки жапонларды аны алдылар. Чин ичинде күчлү бир дөөлөтү жок эди, лакин маоистлерди жеңген соң Совет Бирлигинин жардымынын Сталин тарафынан жардым алып, алар 1955-те октябрь 1-чиси ишкал эттилер ве бүтүн Доо Туркестанды кол алтына алдылар. Сталин бул Доо Туркестанга башта инде муттефик буларак көрүнмөгө истеди.
Надир Бекировдун билдиргенине көрө, Уйгурстан соңку үкмөтү Монголстандан Москвага кеткенде учакта патлап элек болгон. Бундан соң маоистер ордусу Шархи Туркестанга басып киргенлер ве аны колго алганлар. Кытай ордусу Уйгуристанга киргенде кытайлар эалиси мында тек 6% тешкил эткен. Шымды исе Кытай аскерлерин эсапламасак кытайлардын санлары 20 миллионга жеткен. Уйгурлардын сандары исе өсмөгөн. Алар кенеде 30 миллионду тешкил эделер, деди Надир Бекиров.
Уйгурлар 30 миллион эделер, шынды да уйгурлар 30 миллион. Бир киши инде кошулмады аларга, ама чинлер о замандан бул заманга кадар 20 миллион келдилер. 20 миллион чинлерде жерлешкендерди, жерлештирилгендер. Одоо Туркестанда ве алар шынды ордулардын бирабер, полислердин бирабер, дөөлөт кишилердин бирабер көпчүлүгү жакын келдилер. Алар эмне истеселер
Сөзүнү екүнлеп Надир Бекиров уйгурларынын вазиети Кырым татарларынын вазиетине ошой деди. Ахмечитте ве анын этрафында эв куруучулугу үчүн топурак талап эткен Кырым татарлар 13 июлда Кырым Жукары Радасы өгүндө митинг кечирдилер. Базы маалыматтарга көрө мында келген 56 нааразылык алаандарынан 2000ге жакын Кырым татарлар эки маселени көтөргөнлер. Биринчиси Ахмечитте Кырым татарларга топурак айрылсын деген талап болсо, экинчиси Киевде девам эткен пикетке Украина өкмөтүнүн первасызлыгы митинг иштиракчыларын ыраатсызлай. Киевдеги пикетнин иштиракчысы Ринат Шаймарданов бактамына не деди?
53 дня там находятся наши ребята. За все это время ни разу к ним не вышел премьер-министр, встреча с которым мы добиваемся. Выходил министр природоохраны Филипчук, который является главой земельной комиссии. Вот. И сейчас эта земельная комиссия работает в Крыму. То есть едет по полянам протеста, осматривает площади, осматривает готовность жилья на них и проверяет, сколько времени эти земли не использовались их реальным хозяином, то есть каким-то либо министерством. А наши задачи в Киеве таковы, то есть до тех пор, пока не будет постановления Кабмина о передаче ведомственных земель местным поселковым советам, для передачи репатриантам мы будем находиться там.
Кырымдагы митинг иштиракчыларынын векилдери Кырым Жукары Радасында Мажилис рейсин Мамин Ремзи Ильясов ве Раданын рейси Анатолий Гриценконун көрүштүлөр. Гриценко Ахмечит районунда топуракларын айыруу маселесинде адымдар жасалганы ве бул иш девам этежегини билдирген. Ама Ахмечитте бул ишти башламага кубетимиз жетмей. РШ Ахмечит шаар депутаттары ве шаар башы Геннадий Бабенко колунда деген. ама бу меселерде де компромисслер кыдырмага керек дегенни билдирди. Көрүшүүдө иштирак эткен Ремзи Ильясов.
Сайлоолор башкача, билесиз, чек база күчлөр мында калабалык болгон. Сиз өзүңүз түшүндүңүз. Мен азыр ишимди девам этмеге, эгер кызмет этсе, проблеманы чечип алар. Лекин шаарда менин кувветим жетмей, чүнкү бүгүн менин компетенциям дүгүл. Лекин бир компромисслерди тапмага керек. Шу жумледе что мезарлыкта айрылган топурак хакында айтты. 6 гектар, экебиз аны жолдорду кыдырайык.
Басылында эсе шаар акимиятлеринин бу меселеде катты турганларынын себептеринен бирисы шундан ибарет ки, шаарда бу топураклар айрылса, мечитте да 20-30 миң кырындатар, яны шу акимиятке каршы болгон потенциал сайлоочулар кирежек. Онун ичинде бой эле де вазифесинде зор аке отурган Геннадий Бабенко ве онун шаар шурасындагы регионлор фиркасы савдашлары кырым татарларына ве буюк жамий үчүн жер айырмага дайыма каршы турганларын көрөмүз. 13 июлда Киевде Юлия Тимошенко жол башчылыгында кечкен дин эрбаплары отурушунда Кырым муфтисы Ажы Эмирали Аблаев да иштирак этти. Муфти эки маселе: Кырымда автоном мусулман жемиятлеринин жедвелге алынганларын ве буюк жамий үчүн топурак айрылмаганын акында маалымат берген. Тимошенко бу маселелерине чезмеге жардым этежегин билдирген. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Шушы һәм башка мәкаләләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyq.org. Бүген безнең интернет сәхифәдә Казанның мең еллык паркында Зиландның канатын сындырганнар, Кулгали һәйкәленә шәкә сүзләр язганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәленә игътибарыгызны юнәлтәсебез килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез безнең интернеттагы сәхифәдә аларның фото рәсемнәрен, аларның нинди хәлдә булуын күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.